Салам, әзізлер! Ибадат мавзуғына бағышланан программамыза хош келдіңіз. Юрек қызғыншылық хем, ғазап хем беденнен келер. Рухтан болса, сөйгей, шадиянлық, барахатлылық, сабыр тұқат ве толғыныш хем рухтан келер. Худай адалатлыдыр. Йөне, рухта хаят кечірмек дияне хемейше, йоқары кейпті болияңыз дияне дәл. Йөне, рухтақы хаят хейч качан Эч кыскынч болмыйар. Ол диен ялы коркынч болмагы мүмкин. Хаят сизи меселелер билен көмүп ташламагы мүмкин. Олардан нахилли кутулмагы билмен азап көрмөгүңүз мүмкин. Эч кысмага жер калмыйар. Сиз коркмагыңыз мүмкин, чүнки коркуу масихи хаяттын бир бөлөгүдүр. Йөне эч кысмак азаптан. Газапын хем яхшы түрлері бар. Йөне, сабырсызлық білен еділен ғазап нә доғырыдыр. Меселен, кіміңдір бедене исасланып амалы едішіні көрес. Бұ болса, өз орнында бізі ғычынмақлыққа алып келер, яда бізің көңімізі дегер. Бұ білен біз хем бедене даянып іш түттен болес. Бұны анық көрмек үшін мұқаддес кітаптағы зына еден вақытта тұтылан аял хақтағы ажайып бөлегі ятлан. Мұғалим, бұ аял зынада тұтылды. Мұса Тауратта бұлар ялылары дашлап өлдірмек бұйырыптыр. Сен мұңа нәмі дейерсің дейіп сорадылар. Олар мұны Исаның сыйнама үшін сораптылар. Себебі, оны айплама үшін тұтарлық ақтариядылар. Иса ашағы отырып бармағы білен, ері бір затлары язмағы башлады. Ондан сорамағы давам еттіренлерінде, Иса дікеліп, сізің араңызда кімін күнәсі йоқ олса, бұ аяла дашы ілкі шол атсын дейді. Ол ене де ашағы отырып, ері бір затлар язмаға дұрды. Йоханна 8-ші бап 4-ші 8-ші аятлар. Хаятыңызда чындан хем тәзі ақты исасланып, хаят кечерен мүсіңіз? Оны танан мүсіңіз? Ве тәзі ақты даянып, гүнлер яда хептелер довамында яшап білен мүсіңіз? Беден алдавачтыр. Өз тәжірибеме исасланып, сіз хатта бір гүн хем рухта яшап, білжегіңізе көз еттірмейәнімі айтмағым мүмкін. Егер бір нәчі сағат хем яшап білсеңіз, шатланың. Йөнесіз, хейч хачан беденде көп вақт яшамаслығыңыз керек. Мен үніс идеяным, беденде яшаныңызы дұймағыңыз мүмкін. Егер де олары чекіліп қалсақ, алажы барын чәлі, бұл яғдайда көп вақт қалмаслығымыз керек. Бейрахатлық, ғамлық, сабырсызлық, мақласы нәмі болмасын олары дежу танамаға башарын. Бізі керексіз болану үшін олары рет едің ве шобадар ебіміздің өңіне қачып кедіп, оның яғнында ятып алын. Шонда біз тез руха қайтияз. Хер кезек сыйнаға дүші келенде бұны амалы ашырмақ мүмкін, чүнкі ендікі сыйнақ яда меселе өзіні көп қараштырып қоймайар. Месихи хаят хемейше еңшілі хаят дейені дәл, өне бұның алачы бар. Иса хем шоның ялы хаят кечіреніне инаньян, біз болса беденіне ол ялы яқш қабыл етмейіз ве дүшінмейіз. Шоның үшін хем біз беден дұзағына көпірек дүшіяз. Шоның үшін хем бізе бағышланмақ мерхеметі берілен. Чүнкі шол екішілар Реббіміздің өңіне қайтмақ үшін бөвет болып білмейер. Бұ мерхеметі елден шықарып білмейез. Чүнкі башыннан бізе бағылы болман. Инемен 2 яды ярым күнні тәзі ақты кечіріп білдім. Реббім енді маңа назар сал. Мен екілдім, шоңчы вақтым бейдірік кетті дейіп. Ойлап башласаңыз, бұ білінсіз тәзі ақты не доғры түшінен боляңыз. Бұ зат өзіннен келмен, күйіч иғынап, не доғры херекетлеріңізі сізі көркізен Худайы шүкір едіп, херекеті ене дауам еттірін. Әзізлер, егер де сізді ибадат мәтәжілігі болса, бізің сайтымыздан пайдаланып бізі хабар йоллан. Біз сіз үшін бірлелікті ибадат едіяз. Атларыңыз эфирі көй верілмейер. Реббіміздің мерхеметі барыңызы яр болсын, әзізлер. Хош сағаман болың.